Nauke.
Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U ovoj emisiji govorit ćemo o ekologiji velikih zvijeri, medvjeda, vuka i risa. Kakva je njihova uloga u ekosistemu? Šta znamo o njihovoj brojnosti? Gdje žive? Kako opstaju u sredini koju dijele sa ljudima? I šta se dešava kada im se putevi ukrste sa čovjekom? Govorit ćemo i o načinima proučavanja i praćenja velikih zvijeri, stanju zaštite i izazovima očuvanja vrsta. Posebnu pažnju posvetit ćemo složenom odnosu čovjeka i zvijeri, njihovim konfliktima i mehanizmima koji mogu da smanje te konflikte. Naš sagovornik je doktor ekoloških nauka, Igor Trbojević, jedan od najposvećenijih istraživača velikih zvijeri na ovim prostorima. On će podijeliti priče sa terena, govoriti o izazovima naučnog rada u prirodi i značaju razumijevanja rezultata istraživanja o vrstama čija je zaštita neophodna za opstanak našeg ekosistema. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vam i bolje vas našao.
Kako je počelo vaše interesovanje za velike zvijeri s obzirom da ste u ovoj priči već 20 godina, možda i više?
Pa da, to je krenulo od mojih studentskih dana ili bolje rečeno još od mojih nekih mladalačkih godina u silnoj želji da budem neki takozvano ludi naučnik, jeli, kako sam odrastao uz opstanak, pa mi je to bila onako inspiracija. I u studentskim danima ja sam se htio baviti velikim zvijerima, predatorima prvenstveno. Međutim, ja sam htio na divljim mačkama poput lava i tih sličnih interesantnih vrsta. Međutim, gdje u Bosni i Hercegovini da nađete takve zvijeri? I onda sam se opredijelio naravno za ovo što mi imamo ovdje i što je neophodno da se radi, a to su medvjed, vuk, ris, danas i šakal.
Da, govorit ćemo i o šakalu. Rekli ste medvjed, vuk, ris, ili ćemo reći vuk, medvjed, ris. Šta je negdje u fokusu vašeg interesovanja zbog toga vas
opitam? Ja sam doktorirao na vuku u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini generalno, ali pratim sve tri velike zvijeri, evo kažem i tu četvrtu veliku zvijeru koju smo odnedavno uveli u IUCN-ovo društvo koje se bavi proučavanjem krupnih karnivora. Postoji još neke krupne zvijeri poput žderavca, ali oni ne nastanjuju područja Evrope u ovom dijelu gdje mi živimo, jeli, jugoistočne Evrope, uopšte Balkana, već gore na sjevernu Skandinaviju i taj dio kontinenta. Tako da, eto, ostala ta želja i ja sam se nastavio sa tim baviti. Evo, već preko 20 godina sam u tom poslu.
Koliko se prethodnih godina ili decenija posvećivala pažnja proučavanju velikih zvijeri kod nas?
Pa znate kako, meni često kažu da sam pionir u istraživanju u Bosni i Hercegovini, iako je bilo vrlo, vrlo rijetkih, da kažem, slučajeva istraživanja magistarskih radova i tako nečega sličnog, ali naučnih radova u stvarnom smislu nauke nije bilo u Bosni i Hercegovini, to je znači svega par možda nekih dijela. Između ostalog, jel to sve to, kažem opet, magistarski radovi, nije bilo čak ni doktorskih radova iz tadašnje Jugoslavije, pa su se naučnici bavili na nivou Jugoslavije, pa su i predstavljali rezultate iz Bosne i Hercegovine. Svega jedna knjiga je objavljena tek nekih 50. godina prošlog vijeka, tako da je i sam moj početak bio vrlo trnovit, jer nemate literaturu, nemate ni iskustva, niti ljude koji ćete moći usmjeriti u kom pravcu da ideš pravilno. Tako da je jedan isto od tih razloga i bio da se počne baviti sa tim, pa da to dođe na jedan profesionalni nivo i da imamo te podatke koji su jako bitni. Mi radimo konstantno, sarađujemo sa svim zemljama u regiji, pogotovo ja sam član IUCN-a, kao ekspert iz Bosne i Hercegovine, i tu sarađujem sa svim stručnjacima ne samo Evrope, već iz cijelog svijeta. i mi razmjenjujemo podatke o tim populacijama i sa populacijama konstantno, na dnevnom nivou. A šta to podrazumijeva? Znači, taj monitoring, jeli engleska riječ za praćenje neke vrste, podrazumijeva jako puno vremena, truda i rada, jako puno resursa, pogotovo finansijskih, jer ti svaki čas moraš na teren ići, svaki čas, pa i kad ne ideš na teren, moraš da prikupljaš podatke kancelarijski, da ih sortiraš, da radiš, formiraju se baze podataka, tako ih i sortiramo i onda to, jeli, transparentno raspodjeljujemo svim zainteresovanim licima.
Kako je trenutno stanje populacije velikih zvijeri u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini? Da li su u opadanju, stabilni ili rastući? Evo, krenut ćemo od vuka. Pripremajući se za emisiju, naišla sam na podatak da se pretpostavlja da imamo negdje oko 1700 jedinki. A isto tako, u jednom tekstu nađem vaš odgovor da to nije tačno.
Pa vidite, statistički podaci, ono što i sam narod zna, je li skup informacija koji je apsolutno pogrešan, mislim, statistika je takva kakva jeste. I statistički podaci za Bosnu i Hercegovinu, evo kad govorimo o vuku, i govori takve podatke. Međutim, onaj problem koji mi imamo jeste implementacija naučnih i dokazanih metoda prebrojavanja ili prepoznavanja stanja u biodiverzitetu ili ekosistemu uopšte. Mislim, ne mislim, siguran sam da nam taj segment fali i da se na tome mora mnogo više poraditi, ali evo, poslije 20 godina rada dočekali smo i to da stvarno na teritoriji Republike Srpske, evo sad ću da kažem, i lovci, i ministarstva, pri tome mislim i na resorno ministarstvo šumarstva, jel, koji se bavi lovstvom, i na ministarstvo ekologije koji se bavi zaštitom prirode, te Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog prirodnog nasljeđa, pa evo i univerziteti, i individualna lica. Svi smo nekako sada u nekoj zajednici i počeli smo da funkcionišemo napokon. I to će, dalo je na kraju krajeva i dosta rezultata. Međutim, naravno, to je sad jedan proces koji traje i mnoge su tu nesuglasnice, ali vjerujem da će doći do poboljšanja koje je već i jeste došlo, ali do onog pravog, da svi zajedno znamo tačno koliko čega i šta ima na prostoru Republike Srpske, to jest na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i Evrope.
Kako se utvrđuje brojnost jedne vrste? Rekli ste, evo, da postoje naučne metode prebrojavanja. Šta to podrazumijeva?
Pa baš tako. Naučne metode prebrojavanja, međutim, ima više metoda. E sad je sad stvar koliko se finansijski može izdvojiti za takvo neko prebrojavanje. Najbolje prebrojavanje definitivno koje nema greške i ne dopušta grešku je genetičko prebrojavanje vrste. I to je ono što se primjenjuje, pa mogu da kažem, u cijeloj Evropi i svijetu, i baš na populaciji vuka, isto tako na populaciji medvjeda. Narisuje to malo teže zato što je teže doći do uzorka, ali radi se i na risu. Šakal je tek počeo da se radi, tako da se i na šakalu počelo to primjenjivati. Ali na vuku je to već metoda koja je isprobana decenijama i funkcioniše savršeno. Naravno, genetika ne laže, pogotovo što mi kad skupimo uzorke, onda šaljemo uzorke u neku drugu zemlju, baš da ne bi došlo do toga da je neko kaže, evo vidite, našti malci ili ovako nešto. Ali ne dolazi stvarno do toga, to je jednostavno transparentno svima u cijelom svijetu. Mi naučnici radove objavljujemo redovno i svima su otvoreni i mogu da vide šta se tačno radilo. Nema laži, nema prevara, to je jednostavno tako činjenično stanje. E sada za vuka, vidite, genetičko prebrojanje vukova još uvijek nije urađeno u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Bio je projekat, nažalost je zaustavljen prije nekih možda 10 godina, malo manje, ali nadam se da će ponovo. U pripremi je i plan upravljanja vukom, premda smatram da bi prije tog plana upravljanja trebalo da bude plan monitoringa, pravi plan monitoringa, u kom bi se tačno znalo ko kakvu ulogu ima i koliko čega imamo u određenom prostoru, jeli, i u određenom vremenskom intervalu. Tako da, evo, taj plan upravljanja svakako će dobro doći, a Bože moj, ljudi smo, pa ispravljat ćemo greške u vremenu, pa kako dođe.
Koliko sam puta tražila ljubav, puštala da mnogi prođu kroz život. Koliko sam puta izbjegavala ljubav, govorila da osjećam, a laž sam rekla ja.
Slušate Eho nauke, tema emisije Ekologija velikih zvijeri u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Naš gost je doktor ekoloških nauka Igor Trbojević, terenski istraživač koji iz prve ruke prenosi rezultate svojih istraživanja, ali i istraživanja drugih naučnika. Kakva je saradnja sa lovačkim udruženjima i šumarima? Koliko oni aktivno učestvuju u istraživanjima ili monitoringu velikih zvijeri?
Pa vidite, kako sam malo prije rekao, naučne metode ima ih različitih, ali evo ne samo za vuka, evo recimo za medvjeda. Lovci rade prebrojavanje na svojstven jedan način, oni se kreću šumom, zabilježavaju tragove, što je sve ok, međutim naučno nije to prihvatljivo, jer dokazano je kroz genetiku da baš evo na populaciji medvjeda koju smo radili prije par godina, da lovačke organizacije koje gazduju recimo jednim područjem, a dodiruju se u tim granicama, prebrojavaju iste jedinke. E tako je i za vuka. Tako. Za risa je malo drugačije zato što ga stvarno malo ima i kreće se 40-50 km u potrazi za ženkom, kad je pogotovo kad je mužjak u pitanju, ženke su stacionirane, ali evo za vuka i za medvjeda, tako da tu automatski nastaje greška. Recimo, jedna od metoda prihvatljivih naučno je prebrojavanje. Tačno se odredi datum u godini i gleda se recimo pun mjesec kad je i lovci sa tog područja, tih lovačkih organizacija koje gazduju tom jednom teritorijom, a dodiruju se teritorije, izlaze na čeke koje su već pripremljene pa možda i mjesec, mjesec i po dana unaprijed. I tad se na licu mjesta sa čeka prebrojava koliko se jedinki vidi. Zašto se to radi? Zato što na jednu čeku kad dođe medvjed ili ženka sa mladima, sigurno u tom datom momentu nije na drugoj čeki. I tako dobijamo dosta relevantnije podatke nego ovo trenutno što je. Ali opet ponavljam, genetika je ta koja ne griješi i genetička prebrojavanja su najbolja, najkvalitetnija, međutim najskuplja su. Jer i treba puno ljudi, treba vremena, treba da se prikupe svi ti podaci sa terena i na kraju krajeva da se to genetički obradi u nekoj laboratoriji.
Kako se uzima genetički materijal? Na koji način?
Pa vidite, i to je, ima više metoda. Recimo, kad se radi u klasično genetičko prebrojavanje, a ne radite označavanje GPS ogrlicama, ne uspavljujete jedinku, znači skuplja se preko fecesa, to je preko izmeta, tako i vuk i medvjed, i za risa se to isto primjenjuje. I onda se uzorci odnose u laboratoriju, mi smo nosili u Sloveniju, recimo, to je jedna od najboljih laboratorija u ovom dijelu Europe, premda i Novi Sad je dosta toga uradio u posljednjih deceniju, tako da se može i u Novi Sad odnijeti u laboratoriju da se istraži genetički materijal. Zatim mogu preko dlake. Dosta se u svijetu radi na odstreljenim jedinkama zato što su već prije toga radili genetički materijal pa onda im traži podudarnosti. Jeli? Ako je medvjed, vuk ili nebitno koja vrsta odstreljena, uzma se uzorak dlake ili uzorak krvi. Isto prilikom uspavljivanja da se postave GPS ogrlice, uzma se uzorak tkiva, uzorak dlake. Tako da iz više metoda možemo da dobijemo genetički materijal.
A postavljanje kamera, na koji način one funkcionišu i kakve podatke dobijate na taj način?
Pa vidite, kamere su odlična stvar, to su oči naučniku 24 sata koje rade na terenu. Jedno od najboljih tehnoloških dostignuća po meni što se tiče nauke. Zamislite da vas neko zamijeni na terenu i 24 sata sa snima koliko traju baterija obično. Recimo mogu da traju i do 12 mjeseci. 12 mjeseci svaki dan. To je nešto neprocjenjivo za naučnike, ali ja lično koristim fotozamke ili kamere koje reaguju detekciju pokreta i koristim ih da bi upoznao kretanje vrsta. Manje više mi svi znamo koje vrste možemo da nađemo u staništu, ali kretanje pa i do nekih brojnosti, ali to je samo za lokalitet, na lokalnom je nivou, da znam gdje se kreću, kako se kreću, da li imaju mlade, da li imaju parove i tako te neke slične situacije.
Je li u stvari to praćenje populacije neke vrste?
Jeste, to je jedan vid monitoringa populacije, to jest, malo je nezgodno reći populacije. Populacije su određene na nivou Europe. Mi generalno u Bosni i Hercegovini vladamo subpopulacijom. To je znači niži stepen od populacije od koje je sačinjena, znači, jedna populacija. Konkretno, recimo, za vuka imamo dinarsko-balkansku populaciju u kojoj učestvuju maltene sve zemlje Dinarida i Balkana, od Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije. Znači, to je populacija vuka. A mi u Bosni i Hercegovini imamo subpopulaciju, znači jedan segment te populacije, tako i Hrvatski, tako i Slovenija, tako i Srbija i ostale zemlje. Tako je podijeljena i populacija medvjeda, tako i risa, evo sad se dijeli populacija šakala. To je urađeno na jednom nivou Internacionalne unije za zaštitu i konzervaciju prirode, IUCN-a, da bi naučnici mogli lakše da prate i da bi bili relevantni podaci. Jer nije nam naravno isti vukovi ovdje u Italiji. Znači imamo subspecies u Italiji za razliku od Bosne i Hercegovine ili ne znam nije u Skandinaviji tako nekde. Znači imamo podvrste, imamo različita kretanja i naravno njihovi areali su ograničeni. Zato su uvedene te populacije, a onda same zemlje, jeli, neka zemlja može da ima i dvije subpopulacije, recimo Srbija za rise ima karpatsku, ima balkansku. Jer na jugu imaju balkanskog risa, a na istoku svoje zemlje, znači karpatskog risa. Znači oni pripadaju i sama teritorija Srbije ima dve subpopulacije risa.
I kako se prati jedna subpopulacija, odnosno jedna vrsta?
Pa evo recimo najzahtjevnije je praćenje populacije vuka. To jest ono što je izazvalo u meni tu želju da se bavim sa tom vrstom. Ali evo recimo hoćete da uhvatite vuka da bi postavili GPS ogrlicu. GPS ogrlice su jako korisne, pokazuju ti kretanje, pa čak i mortalitet jedinke u datom momentu, ali kretanja su jako bitna. Njegovo područje areala gdje tačno se nalazi, jer odatle možete da i upozoravate stanovništvo o eventualnim štetama, što je mnogo važno, ali možete da znate i kad se hrani i kad lovi. Znači sve te neke ekološke, biološke stvari možete da saznate. Pa da bi vi postavili jednu recimo GPS ogrlicu na vuku, jednoj jedinci, potrebno je jako puno truda. To obično zna trajati mjesecima. Ako imate sreće pa ono u nekoliko dana da uspijete uhvatiti, ali obično traje 1 do 2-3 mjeseca. Ali tu su specifične zamke. Mi koristimo dosta njemačke proizvodnje koje su gumirane, apsolutno sigurne za vrstu. Znači, od izbora terena. Vi morate teren jako dobro da poznajete da bi mogli da nađete gdje da postavite zamku. Ne možete zamku bilo gdje postaviti. Ona se postavi na specifičan način. Znači, vi ste već upoznali teren, to je već trajalo par mjeseci. U tih par mjeseci postavili ste i fotozamke, vidjeli ste na terenu kud se kreće čopor ili jedna, dve jedinke, nije bitno. I vi se odlučujete na taj teren. Tu postavljate zamku za hvatanje i vi to postavljate u zemlju. Da bi za jednog vuka to sve uradili, morate, vuk je najosjetljiviji i najpažljiviji od svih predatora. Najteže se hvata. Morate apsolutno biti u skladu sa prirodom u okruženju koje se nalazite. Zamke su recimo već 2 mjeseca bile na tom terenu i da prikupe miris prirode, a ne vaš miris. Prije toga ste ih dobro otkuvali u parafinu da bi upravo ubili taj svoj miris i miris fabrike koje su napravili te zamke. Zatim, kad to sve postavite, vi morate da budete obučeni tako da vaše odijelo mora da ima miris iz prirode, a ne vaš lični. I onda tako spremni gdje imate masku na licu, kapu na glavi da ne bi opadala kosa ili ne znam, ne ostavljali tragove, rukavice, znači do laktova, i vi postavljate tako zamke na terenu. To nije sad postavljena jedna zamka, znači to se radi na transektima, postavi se 10 do 20 zamki. Znači cijeli dan vi ste tako obučeni i radite na terenu. Izuzetno zahtjevno, ali meni vrlo interesantno.
I kolika je mogućnost da uhvatite vuka?
Mi smo procijenili otprilike da je to nekih 50-50%. U suštini, vuk ima jako, jako dobre reflekse. Čak i ako stane na zamku da je može aktivirati, ima mogućnost da uspije povući šapu i da se oslobodi te zamke.
Da li nakon što uhvatite u zamku vuka, medvjeda, možda i risa, da li onda te životinje uspavljujete da biste uzeli uzorke?
Jeste, imaju posebna sredstva i oruđa kojima se radi uspavljivanje jedinki. Kad se jedinke uspavaju, ima kompletna jedna procedura kako se radi sa tom jedinkom. Uzimaju se uzorci, svi koji su potrebni, pa i ono što smo malo prije rekli od genetičkog materijala, ali morfometrijski, znači premjeravaju se jedinke, sve potrebne mjere, mi imamo obrazce za svaku vrstu i to se unosi u bazu podataka. I sad, zavisno koju ste vrstu ulovili i koju ste uhvatili, da li poslije tog premjeravanja morate dati sredstvo da bi se jedinka vratila u svijest, ili će ona sama, recimo vukovima se ne mora davati nikakvo sredstvo dodatno, on se sami probude, vi ga pratite do samog tog momenta buđenja, tako pratite i medvjeda i risa, ali recimo za medvjeda morate da mu date sredstvo da bi se on vratio iz tog sna. I naravno da što prije napustite poziciju tu, jer životinje su, to su divlje životinje. Naravno, medvjed može da napravi veliku štetu ili ugrozi život čovjeka. Tako da smo ono i tu jako, jako oprezni.
Jedan korak bar da napravim, sa ovog mjesta da se pomjerim, unazad malo tebi da se vratim, još tvoje dodire tijelo pamti. Odavno naprijed ništa ne vidim, jer prošlost ne mogu da umirim, uzalud dane nove sada trošim, za malo ljubavi još te prosim. Poslije nas više minuti ja ne brojim, samo ovdje još postojim. Poslije nas, a za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, od samo sjećanja da brojim za kraj. Svoje snove tebi dao sam, da nikada u njih ne zračam, i ove misli tebi poklanjam, da više ništa nemam ja da dam. Ja sa tobom, a bez tebe sam, isto izgleda mi svaki dan. Korak nazad bar da mogu sad, ispred mene sve je dublji jaz. Poslije nas više minute ja ne brojim, samo ovdje još postojim. Poslije nas, a za spas ponekad vas duh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, al samo sjećam ja da brojim za kraj. Minute ja ne brojim, samo ovdje još postojim. Poslije nas, a za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Poslije nas više minute ja ne brojim, samo ovdje još postojim. Poslije nas, a za spas ponekad vazduh udahnem, toliko da ne potonem do dna. Na istom mjestu ja još stojim, al samo sjećanja da brojim za kraj. Poslije nas.
Radio Republike Srpske u društvu sam docenta doktora Igora Trbojevića i razgovaramo o složenom ali važnom pitanju suživota krupnih zvijeri i čovjeka, kako nauka prati ove životinje, kako ih štitimo i šta možemo naučiti iz njihovog prisustva u prirodi o prirodi. Kroz projekte koje ste vodili i u kojima ste učestvovali, bavili ste se zaštitom mrkog medvjeda. Koje su glavne prijetnje ovoj vrsti u Bosni i Hercegovini?
Pa generalno, ne samo za mrkog medvjeda, prijetnje su gubitak staništa i krivolov. Za vuka se na teritoriji Republike Srpske ne može pričati o krivolovu, jer vuk nije zaštićena vrsta. Ali medvjed i ris su zaštićeni. Ris, čak šta više, je trajno zaštićena vrsta i kritično je ugrožena vrsta što se tiče Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, dok je medvjed lovostajem zaštićen. Znači, za ove dve vrste možemo da govorimo o krivolovu. Ali evo, nažalost, za vuka ne. Iako bi trebao, po svim podacima koji nam pokazuju, i radili smo skoro po ICN-ovim kriterijima, to su važeći kriterijum za cijeli svijet, kategorizaciju vuka. To znači da odredimo kategoriju ugroženosti njegove, koja je data po dokumentaciji ICN-a, i pokazalo je da je vuk kritično ugrožena vrsta u Bosni i Hercegovini. Ali evo, u Republici Srpskoj nije zaštićen. Nadam se da će to lovci jednog dana prepoznati što prije, jer po procenama naučnika vuk nema tu brojnost koju oni predviđaju, pa smatram da bi to trebalo da bude što prije. Ono gdje se slažemo manje više jeste brojnosti medvjeda, ali i ris je, recimo, kritično ugrožena vrsta i znamo svi, i tu nema dvojbe ni kod lovaca ni kod naučnika da je u jako maloj brojnosti, ali nije ni za očekivati, jer kako je došao ris je bio istrebljen do 70. godina prošlog vijeka, nije ga bilo na području Bosne i Hercegovine uopšte.
Koji su trenutno najveći izazovi u suživotu ljudi i velikih zvijeri u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini? Da li često dolazi do konflikata?
Pa vidite, do konflikta, nažalost, jeli dolazi. To nije često i nije konstantno, iako bi se to moglo protumačiti na jedan način, ali pogledajte vi u nekom vremenskom okviru dugogodišnjih posmatranja godina i svega toga, kolike su štete, a mjerljive su i financijski i brojčano, jeli, bilo koje, nebitno, evo i vuka i medvjeda. Tako da, generalno, posmatrajući od šteta koje su nastale iz nekih drugih razloga, bolesti, ne znam, nije ovoga onoga, da je šteta od vuka i medvjeda jako mala. Međutim, štete se dešavaju. I upravo ti projekti na kojima sam ja radio, evo upravo u ovoj godini završavamo jedan značajan projekat na risu, na vuku i na medvjedu, koji upravo pokušavamo da pomognemo stanovništvu ruralnog područja da se smanji ti konflikti, ali i istovremeno i zaštićujemo vrste. Znači, štitimo čovjeka kao, jeli, prvenstveno kao ljudsko biće, a onda štitimo i vrste koje istražujemo. Konflikti su tu, ali postoje metode, evo, hvala Bogu, pa je i Lovački savez i Ministarstvo šumarstva, bilo je izmjene i dopune zakona, to jest novi zakon o lovstvu izašao prošle godine, u kom se decidno kaže da se moraju koristiti električni čobani, ja bi to nazvao električne ograde, i odgovarajući psi čuvari, da bi se što više smanjio taj konflikt između ljudi i velikih zvijeri.
Kako funkcionišu te električne ograde? Evo, voljela bih da kažemo da je jedna fondacija Segre, donirala 100 električnih ograda. Ili možemo sada već govoriti o rezultatima tog projekta?
Pa vidite, ovo je sada druga godina, druga faza tog projekta. Mi smo podijelili oko 45 u prošloj godini na teritoriji, sad pričam na teritoriji Bosne i Hercegovine. U ovoj godini će biti otprilike isto toliko i još bi trebalo da bude adekvatnih pasa čuvara. To su prvenstveno šarplaninci i tornjaci. Mi smo u kontaktu sa organizacijom koja uzgaja šarplanince u Republici Srpskoj. Međutim, i oni imaju nekih svojih problema, tako da smo to trenutno dodjelu pasa odgodili. Ali evo, u ovoj godini upravo počinjemo sada prikupljati podatke o ljudima kojima je to stvarno potrebno, koji su imali problema sa medvjedom i sa vukom, da li je, znači, nebitno da li pričamo o pčelarima ili stočarima, pa evo, neka se i jave meni lično ili u ministarstvo ili u Lovački savez i rado ćemo pomoći svakome. Jako je bitno to zato što kad smanjite konflikte, te odmah ste smanjili pritisak na vrstu. Kako ste smanjili pritisak na vrstu, pravite jedan suživot koji je fantastičan. generalno ljudi u Bosni i Hercegovini, uopšte na području Balkana, su manje više, da kažem, saživili sa tim, jer žive se decenijama, vjekovima se živi sa medvjedom vukom, a dobro, i car i sa manje više, ali njega je uvijek bilo u manjoj brojnosti nego ove dvije zvijeri, tako da su ljudi manje više naučili kako da se ponašaju i šta da radi i kako da radi. Međutim, jako je bitno da zakon stoji iza njih i da zakon štiti čovjeka, da čovjek ne uzima pravdu svoje ruke. E tad već dolazimo i onom krivolovu i dolazimo tih nekim stvarima koje su teško ispravljive, teško se i prate na kraju krajeva, ali evo ovim metodama mi pokušavamo da to sve neutrališemo što više. Da li sad ima rezultata, statistički podaci koje smo mi dobili iz Ministarstva šumarstva Republike Srpske pokazuju da je smanjena šteta, što je jako dobro, bez obzira da li smo to mi doprinili tome ili ne, jako je bitno da je smanjena šteta. Međutim, to su trenutni podaci koji se skupljaju u toku cijele godine. Vidjet ćemo tek 2026. krajem ćemo vidjeti rezultate ovoga svega što smo mi radili. Ali generalno, kad vi date 100 električnih ograda i ne znam, nije 40 jedinki šarplaninaca, recimo, mora doći do smanjenja. Međutim, ono što je problematično jeste da u ovakvoj ekonomskoj situaciji u kojoj se mi nalazimo trenutno, ali generalno Evropa, ljudi se počinju sve više i više baviti pčelarstvom, recimo, koje je dosta unosna grana privrede. I sada mi dijelimo ovih 100 ograda, a za godinu dana dobili smo novih 50-60 domaćinstava koji se počinju baviti pčelarstvom. Tako da je ovo jedan proces koji mora da traje i on i upravo ide u sklopu monitoringa i praćenja vrsta. I to je bitno da bude usklopljeno i u zakonu, da zakon to isprati, što je sad dobrim dijelom zakon o šumarstvu uradio, ali zakon o zaštiti prirode. Međutim, planovi upravljanja, planovi monitoringa moraju da budu sadržani upravo ovako prateći konstantno stanje svih organizama, ne samo ovih, ali evo pričamo samo o velikim zvijerima, znači da se prati stanje velikih zvijeri, da bi mi tačno znali u datom momentu šta treba da uradimo.
Još nešto što je izuzetno važno za opstanak ovih vrsta jeste da se naprave zeleni mostovi, odnosno koridori u blizini autoputeva. Mi to nemamo.
Najčešće se radi kod velikih prometnica, znači na autoputevima ili nekim magistralnim putevima koji su većeg obima i prometniji su, a presjecaju staništa. Nažalost, mi kao dominantna vrsta na planeti počinjavamo sve svojim nekim potrebama, tako i ta staništa, mi zauzimamo područja, ne razmišljamo o posljedicama. Ali evo, recimo, sada primjera radi ovaj autoput koji je sada iznad Banja Luke na sjeveru zemlje. Danas, sutra će se, ako Bog dragi dadne, proširiti do Bijeljine pa nastaviti tamo za Srbiju. Sa zapadne strane će se zakačiti za Hrvatsku ovako, preko Gradiške, ali evo vidimo da ide i dalje, širi se. Kuda vrste sa te sjeverne strane, recimo od Save do tog autoputa, kako da dođe do genetički razvijene materijala, što je jako bitno za opstanak vrsta, za opstanak jedinki, kako da dođe do toga ako mi nemamo tih zelenih mostova? I upravo ti zeleni mostovi, zeleni koridori se grade zbog toga da bi vrste nesmetano mogle da se kreću i da razmjenjuju genetički materijal. U posljednjih, recimo sad mogu da kažem i 15-20 godina, imamo velikih problema sa šakalom. Došlo je do najezde šakala. Ovo vam sad govorim upravo u ovom kontekstu zelenih mostova. Populacija šakala je autohtona populacija u Bosni i Hercegovini. To nije nama invazivna vrsta, znači, ali imali smo jako malu brojnost negdje dole u Hercegovini, pogotovo taj federacijski dio. Republika Srpska, da li je se susrela jedna, dve jedinke, to je veliko pitanje. Ljudi nisu ni znali ni kako izgleda ta vrsta. Znači, govorili su mješanac psa i lisice, vuka i lisice. Jednostavno nisu znali i nisu spremno dočekali širenje te populacije. A do širenja populacije je došlo iz više razloga koje je decenijski trajalo, a to je možda da kažem i, a ovo danas moderno što zovu klimatske promjene, ali definitivno recimo smanjenje populacije vuka. Naučno je dokazano da vuk drži populaciju šakala na jednom brojnom stanju i naravno tamo gdje je stabilna populacija vuka, tu sa šakalima nećete imati veliku brojnost. I treći segment je da šakal nastanjuje područje blizu čovjeka. Znači, hrani se otpadom. Ne zato što voli čovjek, ali se hrani njegovim otpadom. Mi znamo da imamo problem u ruralnim područjima da ljudi otpad odlažu gdje stignu i kako stignu. To su jedna neriješena pitanja ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, već uopšte na Balkanu. I ti odvozi tog smeća u ruralnim područjima, sve je to na jednom lošem nivou na kom, znači, mi treba da radimo, ali to daje mogućnost šakalu za razmnožavanje. E sada, mi smo dobili brojnost šakala uz posljednjih 15 godina, veliku brojnost, procjenjuje se možda sad već na, i na 1000 jedinki, koja je nastanila sjeverni dio Bosne i Hercegovine u kojem ga uopšte nije bilo. A došao je prelazeći preko Save i preko Drine sa istočne strane, znači iz Srbije. Sve nam to dolazi iz Bugarske, ali upravo zbog ovih momenata što sam vam sad rekao, smanjenjem vučje populacije i širenjem čovjeka, znači dali mogućnost lakše ishrane šakala. I vidite sada, zatvorili smo autoputem koji je ograđen žicom, zatvorili smo tu populaciju u sjeveru, gore, znači od Save do autoputa. Naravno, nije to hermetički zatvoreno, neka jedinke pretrče, prođu, imaju oni i podzemni tuneli, pa eto, prođu tuda. Ali zamislite kada autoput bude širinom Republike Srpske, znači od Gradiške do Bijeljine, a bez tih zelenih mostova. Kako uopšte da jedinke koje su tu, recimo srneća divljač, divlja svinja, zečevi, ne znam, fazani, prepelice, sve što sad tu živi, egzistira, kako uopšte da se odbrani od jednog koji je sad top predator? Aj, dobro, imamo na Kozari, to su dve jedinke vuka, možda na Majevici se pojavi vuk, ili medvjed, aj, medvjed ne jede takvu hranu kakvu jedu šakali. Znači, šakal nam je jedan apiks ili top predator na tom području. Mi moramo imati te zelene mostove i moraju se planirati da bi moglo doći do kretanja jedinki, znači i sa jedne i sa druge strane njihovog areala, pogotovo kad se areal presječe.
Učila sam hodati, dušu zauvek sam mogla prodati za jedan dodir tvoj. I to da strast je naša neponovljiva, tela sam čitati iz pogleda, al dugo ne gledaš me već. Duge su noći bez tvog mirisa, sama u posteli od irisa, ne znaš što. Boleti, a boli nedopustivo. I to da strast je naša neponovljiva, htela sam čitati iz pogleda, al dugo ne gledaš me već. Duge su noći bez tvog mirisa, sama u posteli od irisa, ne znaš što. Razlog.
aktivno učestvujete u izradi protokola praćenja evroazijskog risa u Republici Srpskoj. Prvo ću vas pitati u kojim dijelovima Republike Srpske su zabilježeni i potvrđeni nalazi risa. I koliko je ova vrsta ugrožena kod nas? Nekoliko puta ste to već i...
Ris je kritično ugrožena vrsta i trajno zaštićena zakonom o lovstvu. Generalno, vrsta koja je onako dosta izazovna, upravo zbog te njene male brojnosti. Do 70. godina mi već nismo imali risa uveliko, posljednjih 100 godina ris nije viđen i onda 73. godine lovci se odlučuju tadašnje Jugoslavije ili u Kočevju na granici između Slovenije i Hrvatske da reintrodukuju karpatsku subpopulaciju, to jest karpatsku populaciju risa na područje Kočevja. Nepunih eto ni 7 godina ris je od tih 6 jedinki koji su pušteni tu, već je preko Hrvatske došao na Pljaševicu u okolinu Bihaća i odatle se već počinje lagano širiti ka unutrašnjosti teritorije tadašnje Bosne i Hercegovine. Par mjeseci poslije toga već je na Grmeću primijećen i već je bio konstantan na Grmeću tu. Mislim, sad možda ću vas lagati u koju godinu, ali mislim 83. godine već je bio u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine pregažen na cesti. To njegovo kretanje je toliko fascinantno bilo i uopšte ta reintrodukcija je proglašena za najuspješnijom reintrodukcijom u Evropi. Međutim, ostalo je onako u tim naučnim krugovima ostalo jedno pitanje, manje više se mi svi sad i bavimo sa tim, a da li je u stvari u tim nekim zabitima Bosne i Hercegovine bilo tog nekog balkanskog risa, te podvrste ovog evroazijskog risa koji je nastanjivao ova područja kao autohtona vrsta, da li je možda bilo tim zabitima još uvijek negdje neka jedinka koja je potpomogla ovim reintrodukovanim jedinkama. Mi se to genetički pokušavamo i to se bavimo i u Hrvatskoj i u Sloveniji, naravno, stalno radimo tu genetiku. Evo, mi smo imali prije 2 godine, 3, našli smo dlake u Nacionalnom parku Sutjeska, to je najistočniji dio te karpatske populacije koji je reintrodukovan, kažem, tih 70. godina, pa evo sad se nalazi na samoj granici sa Crnom Gorom. Čak smo dokumentovali i tragove u Crnoj Gori, iako to je sad jedan proces priznavanja toga svega od strane Crne Gore. Oni su ga bili skinuli s liste i prošle godine naše insistiranje i zajednički projekat su vratili vrstu na listu vrsta koje egzistiraju u Crnoj Gori. Ali evo, mi smo našli dlake i odnijeli smo Sloveniju na genetičku analizu i pokazalo se da je karpatska vrsta. Znači, nije balkanski. Mi smo svi imali veliku želju da to bude balkanski koji je izumro davno na ovim područjima. Ali evo, to je trenutno takva situacija. Znači, pričamo o vrsti koja je malobrojna. Mi smo prije možda nekih 7-8 godina radili istraživanje sa svim lovačkim organizacijama u Bosni i Hercegovini i tad smo po njihovim podacima došli do nekih brojnosti od 90 jedinki. Mi smo to objavili, naravno, tako kako smo dobili podatke, poštujući lovce i njihova istraživanja. Međutim, pogledajte, to je dinarska populacija risa u kojoj pripada Bosna i Hercegovačka subpopulacija. Znači, zajedno sa Slovenijom i Hrvatskom i Bosna i Hercegovina, 130 jedinki je trenutno zvanično u broju u toj populaciji. Znači, teško da bi bilo 90 jedinki samo u Bosni i Hercegovini. Daj Bože, ali zdrav razum govori da to nije tako. Upravo zbog toga smo, zahvaljujući UNDP-u i Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog prirodnog nasljeđa, pokrenut je projekat da se uradi plan monitoringa. Upravo postavili ste mi pitanje koliko, gdje se čega nalazi, pa upravo je taj plan monitoringa bitan da mi saznamo gdje se tačno koje jedinke nalazi, koliko jedinki se nalazi i u ovome planu glavni nosioci, ako smo to mi kao naučnice radili, ali glavni nosioci su u stvari lovci. Lovački savez Republike Srpske zajedno sa ministarstvom i univerzitetom u Banja Luci ili svim licima koji su zainteresani, u stvari ti lovci su karika koja će prikupljati podatke na terenu bez kojih se u stvari ne može, što je, i oni su jako bitni.
Radili ste obuke već sa lovcima?
Jesmo, radili smo obuke. Prošle godine su bile dvije obuke i uspješno su završili svi, sertifikovani su. Tu su bili pozvani svi lovci, to jeste njihovi lovočuvari, da bi mogli da prepoznaju tragove, da znaju ponašanje vrste na terenu, da bi oni mogli da preduhitre i da pronađu jedinku. Evo, mi čekamo, taj plan monitoringa je poslan Ministarstvu ekologije i Ministarstvu šumarstva, čekamo sad njihov odgovor, očekujem i svaki dan da će se taj plan monitoringa prihvatiti, da će se onda početi napokon primjenjivati, a iz tog plana monitoringa nakon jednu možda godinu dana bi trebao da izađe plan upravljanja risom u Republici Srpskoj. Kao naučnik smatram da je ovo ispravna metoda, da imamo prvo plan monitoringa, pa onda plan upravljanja, tako da bi to trebalo da se primjenjuje na ostale vrste. Plan upravljanja imamo za medvjede, ali nemamo plan monitoringa, tako da pretpostavljam u dogledno vrijeme da će Ministarstvo šumarstva sa Lovačkim savezom i već zainteresovanim stranama u sklopu tog plana upravljanja morati staviti i plan monitoringa, jer to je neizostavno. Morate pratiti i metodama, tačno naučnim određenim, koji će ti prepoznati svi u svijetu, pa da bi ti mogao da upravljaš nečim. To je jedan normalan slijed. Evo sad kažem i za Vuka, radi se plan upravljanja, a trebalo bi da se radi prvo plan praćenja, pa onda plan upravljanja. Ali dobro, dešava se sve i greške su ok, ako će se ispravljati.
Šta bi bila vaša poruka u vezi sa očuvanjem velikih zvijeri? Kakvu im budućnost predviđate?
Pa vidite, lično smatram, prvenstveno zvuka, da je, a i tako su i rezultati koji nisu moji lični, već statistički podaci kojima mi raspolažemo na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uopšte, pokazuju da je kritično ugrožena vrsta. Mislim da je pitanje vuka dosta kritično već sada, i nadam se da će to lovci i Ministarstvo šumarstva, koje je zaduženo za lovstvo, i Ministarstvo ekologije kao i Republički zavod, da ćemo sjesti i da ćemo napraviti neki kompromis. Vuk bi se trebao zaštititi, pa u prvu ruku bar lovostaje, da bi se ta brojnost malo vratila. Ali upravo taj plan monitoringa bi to trebao da da. Što se tiče medvjeda, mislim da je blago povišena brojnost, ništa pretjerano značajno, ali mora da se kontroliše, jer moramo da znamo koliko čega svega imamo tu i štete znamo dosta na medvjedima. Malo prije sam rekao da je brojnost šteta smanjena, što je jako značajno ekonomski i financijski za Republiku Srpsku, a uopšte ili za građane Republike Srpske. A za Eurisa, rekao sam, znači tek počinjemo. Tako i za šakala, znači moramo podhitno da radimo planove praćenja i plan upravljanja.
Hvala što ste bili gost emisije Eho nauke.
Hvala vam što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je doktor ekoloških nauka Igor Trbojević, koji godinama izučava ekologiju velikih zvijeri u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Hvala i vama što je vaš izbor bila emisija Eho nauke. Ja sam Tatjana Mizrak, a u realizaciji emisije učestvovali su i majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.